Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радио сериал «Мин әтине өйрәтәм». Табышмак белән башлыйбыз. Үзе тук кебек, кайгысы юк кебек, җылый башласа туктамый. Ул нәрсә? Әти?
Җылый башласа туктамый? Кисез бала инде бу иптәш профессорлар.
Белмәдең әти. Кыз фасылы бу. Кыз. Бүгенге дәресенең темасы «Көзге сынамышлар». Кыз турында кем нинди әйтем белә укучылар?
Кыз турындамы? Күп инде алар. Көзге катык, көмеш кашык. Язгы катык, ярты азык.
Көз бай булма, яз бай бул.
Көзге көн кияу акылы, язгы көн яш килен гезе.
Көзге көн ул бала кебек. Әле көлә, әле елый.
Күр әле, беләләр булар.
Алай бик башлы булгач, сез безгә шуны аңлатыгыз. Ни өчен алтын көз дип әйтәләр, әти?
Алтын көз дипме? Ни бар инде бу сорауның? Көз көне бөтен табигать алтын су төсләргә күмелә. Дөресме?
Дөрес. Яртылаш дөрес.
Тулысынча дөресе ничек була, балалар?
Кызның алтынлыгы, аның кадере һәм күркәмлеге барыннан да бигрәк көзге муллыкта, иркенлеккә бәйле.
Менә монысы чын дөресе. Безнең авылда шундый сүз ишеткән булды минем яш чакта. Берсендә Шакир абзыйдан сораганнар ди. Синең өчен көз яхшымы, яз яхшымы дигәннәр ди. Күз өчен яз яхшы, авыз өчен көз яхшы дип җавап кайтарган ди.
Безнең авылда да бик кызык сүз бар иде. Син дә бер дә, син дә бер, мин дә бер. Февраль белән мартта без калабыз артта.
Яз айларында көз көне җыеп алган муллык кимегән була шул. Әйбәт сүз бу.
Сынамышлар дигән идегез, балалар. Көз айларына кагылышлы сынамышлар бармы соң ул?
Дөнья әни, хәзер апа аңлата. Сентябрьгә күз салыйк. Көз фасылын башлап җибәрә торган ай буларак, сентябрь халык календарында еш телгә алына. Бигрәк тә 1 сентябрь мөһим аграр дата булып саналган.
Әйе, аны крәшен татарлары симән көне дип йөртәләр. Минем Гергридус гелайт әйданы. Симән көн табигатьнең нык үзгәрә торган вакыты дия торган ие.
Петр 1 тарафыннан христиан ел исәбе кертелгән шигә кадәр бу көн Россиядә яңа ел башы булып торган.
Ага, димәк, хәзер 13 сентябрьгә туры килә.
Әйе, гадәттә шушы көнгә кадәр көзге чәчүне һәм башка кыр эшләрен тәмамларга тырышканнар. Сентябрь айының сынамышлары күбесенчә менә шушы симән көненә бәйле укучылар. Укыйбызмы? Әти башлый.
Арыш соң өлгерсә, симән көненә тиклешәш.
Арышны симән көнне төшкә тиклешәш. Төштән соң чәчмә.
Симән көненнән соң 5-6 көн үткәч, бәрәңге казырга ярый.
1 сентябрьдә җылы булса, бөтен көз җылы булыр.
1 сентябрьдә күк күкрәсә, киләсе ел ашлык уңар. Ләкин көз озак килер.
Җәй кунак, симән көне аны озата.
Крәшен татарларында симән көнендә умартадан бал алу һәм өйдән шибеннәрне куу йоласы бар икән әле. Гыргыридус монысын да сөйли торган иде. Шибеннәрне куганда «Чыгыгыз, чык! Симән бабай килгән балашарга чакыра» дип такмаклыйлар икән.
Күз фасылының 2 айы октябрь. Халык телендә елның бу мизгелен кара көз дип тә йөртәләр.
Тагын караша килмей көз булмас дигән мәкалә дә бар бит әле. Мәштүрә әбекәй безнең гел шуны әйтә иде.
Монда ни өчен кара һәм караша сүзләре кулланыла укучылар? Кем әйтә?
Аңлашыла инде. Күк йөзен кара болыт каплаган.
Агачларда җәйге яшеллекләр калмаган диярлек.
Әйе, игеннәр урылып, туңга сөрелеп, басу үсләре тәмам каралып калган, юлларны көзге пышрак каплаган.
Кара көз димичә, ни дисең инде моны?
Җитмәсә, октябрь әле яктылык кадашак тоярлы ай.
Стоп, өзегіз айтмышылы ептеш профессорлар. Ин қоранғы ай декабр түгіл мұсын?
Дұрыс, елдағы ин қысқа күннер декабрге тұры келі. Лекен оның қорауы ұл айда ояз күннер көбірек бола.
Күн яқтысына қор яқтысы да үстәлі.
Күңілді дәйінді, шул декабр айлары.
Октябрьдә исә һәр вакыт диярлек болыт, туман белән өретелгән һава көннәрнең чирайын аеруча сүрәм, караңгы итеп күрсәтә.
Күзен таң атып өлгермей, кеш була дип юкка гына әйтмәгәннәрдер шул.
Үзенең ошы җилләре, салкыннары белән шуның өстенә беренче каранда күрсәтеп, октябрь безгә тиздән кыш килеп җитәчәген искәртә. Шуңа күрә дә бу айдагы сынамышларның күбесе кышны фаразлауга багышланган.
Әһе, октябрь ае сынамышларына җиттек.
Табигать календарында бигрәк тә 1 октябрь пыкрау көне һавасы нинди булуга зур әһәмият бирелә.
1 октябрь дигәнегез монда да иске стиль беләндер бит.
Әй инде әти, хәзергешә 13-нә туры килә.
Гыр-гыр иде ул әйтә иде шул. Пыкрау үтте, кыш җитте дия торган ие.
Октябрь сынамышларын укыйбыз.
1 октябрьдә җил көн буена төньяктан булса, кыш салкын килер. Әмма көньяктан исә, кыш җылы булыр һәм киләсе елга ашлык уңар.
Әгәр шул көнне җил көн батыштан булса, киләсе елга ашлык урташа булыр.
Октябрьдә шипшә һәм төкле тура күренсә, кыш суык булыр.
1 октябрьдә кар күренсә, 40 көннән кар ятар.
Пукрауга кадәр кар төшсә, күз узын булыр.
2 октябрьдә кар яумаса, декабрьгә чаклы яумас.
Исте калдырырга кирәк әле буларны. Туры килерләр микән, юкмы карап карарбыз. Кызык эш инде.
Күз көненә кагылышлы сынамышларның бетәсе югаларның укучылар.
Тагын ниндиләрне укыйбыз, балалар?
Менә бу биттән әни.
Күз озын килсә, яз сын килер.
Имәндә шикләү күп булса, кыш салкын килә.
Шиядә яфраклар кыйылып бетми торып, күпме кар яуса да, барыбер эреп бетәр.
Кыр казлары иртә китсә, кыш иртә килә.
Күз көне кышлар түбән очса, кыш салкын булыр. Югары очса, җылы кыш булыр.
Күрдегезме инде укучылар октябрь аеның көчен?
Хикмәтле ай икән шул.
Бик беләсегез килсә, элек татар халкы аны шик ае дип атаган.
Шик? Ни дигән сүз ул?
Элекке болгар телендә килеу дигән мәгънәне аңлаткан ул әни. Чөнки бу ай борынгы бабаларыбызның мәҗүси аллаларга дуа тиләкләр багышлау, корбан китерү вакыты булган.
Ни дип теләделәр икән?
Ни дип теләсеннәр дә әни? Җир белән бәйле булган аларның дуалары.
Әйе, мәсәлән, уңышны җыеп алганнан соң уракчы хатын-кызлар арасында җир өстенә ятып аунау йоласы булган.
Ишеткәнем бар иде монысын. Безнең авылда колхозга комбайнер кайтканча кадәр яшәп килгән ул йола. Уракчылар җиргә ятып, аннан көч-куәт алганнар.
Дөрес, бу вакытта алар такмаклап теләкләр әйткәннәр. Апа, укы әле.
Җир, җир, көчен бир, ябага тайның көчен бир, алтын алма төсен бир, алты атын куәт бир. 60 арба арыш бир, 60 арба бодай бир, 60 арба бурай бир, 60 арба тары бир, 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 барын бир. Жир, жир.
Ноябрь сынамышлары.
Безнең борынгы бабайлар ноябрьне кыш ае дип атап йөрткәннәр.
Ничек инде кыш ае? Бу әле күз фасылы түгелме соң?
Монда бер нәрсәне аңларга кирәк килен. Безнең бабайлар иске стиль белән яшәгәннәр. Ул ай башы хәзерге 13-нче числага туры килгән.
Аңладыңмы инде әни?
Аңлашылды. Димәк, элекке заманда кыш дип йөртелә торган ай хәзерге ноябрьнең уртасыннан башланган.
Дөрес. Сынамышларны тыңлаганда шуны исәпкә алырга кирәк. Bu ayga hava tırışının tıdırık söz buluğu, jil yangır, yuvuş qar, tımanlı, buranlı künler xas.
Bir bulottan qarda yavar, yangırda yavar deyip, tekmegegine eitmegenler indi bırınqılar noyabr turunda.
Mana bir tänkesi ikinci türlü dağlap bula. Bir kişiden noşarlık da yaxşılık da kütüb bula degen söz ol, küşürülme mağınada.
Ноябрь охырларында йылға күлләр бұз білән қоплана, жер аппақ мамық шәлін ябына.
Матур әйттің қызым, шын шоғырлерші.
Оны мен түген қолық шулай шығыр етіп әйткен әне. Мисалға, міне бір табышмақ. Қора жерінің үстіне қоз мамығын кім түккен? Оқ юрғанын кім түккен? Аппақ үнні кім сипкен?
Матур қызым.
Ноябрь дәвамында ағашлардан иң соңғы яфрақлар қыйыла, күшмә қышлар жылы яқларға кетіп бітәләр.
Ноябрь айына бәйлі сынамышларда көп біләсігіз келсе, оқиыбыз.
Ноябрь қар үре, ғаламге ашлық кетіре.
Бірінші ноябрь күнні яңғыр үстіне қар болса, жәй салқын келір, әммә пішән бек оңар.
9-нче ноябрь көнне бәс булса, суыкка галәмәт, туман булса, җылыга галәмәт.
Без кытыршы булып туңса, иген уңар.
Әгәр 1-нче кар вак булса, кар тиз китмәс. Җәй яңгырлы булыр, ашлык пишән яхшы уңар.
Карлар төшеп, көннәр салкынаеп киткәч, элек авылларда кас имәләре башланып киткән.
Әйтерләр микән шуны, юкмы дип көтеп утырган идем. Әйттеләр ниһаят. Әй, ул без яш яклардагы кас имәләренең күңеллелеге. Әй, андагы җырлар, андагы уеннар.
Бәләкәй шакта минем дә кас каурыларын карга сибеп йөргәнем булды. Киләсе язга бәпкәләр күп чыксын дип.
Эй, ондағы үмі қыймақларының тәмі.
Сейлі әгізәлімізге шоу қыймақларыны, ейінде мәлеріні, іптәш профессорлар.
Біз ол қос қыймағын сілеп күне қолмай біз әтей, пішіріп тә көрсетеміз.
О, шәп!
Ауыздан сулар келе башлады.
Исін сізем мен аның.
Қойшан пішіп жетер екен?
Келесі дәрісті!
Басқан атларын Яш вахат тагы мәхәббәт мәңгелек булып кала.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» радио сериалының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алинә Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Бу серияны әзерләгәндә күренекле фольклорчы галим, филология фәннәре докторы Хуҗа Әхмәт Мәхмүтов хезмәтләре файдаланылды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен, һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.